Dámy a páni, sme tu opäť spoza piva s ďalším skvelým hosťom, ktorý prijal pozvanie do nášho virtuálneho štúdia. Je tu dneska hráč par excellence, jedna z najväčších slovenských matadorských legend, dovolím si tvrdiť, lebo na druhej strane nášho mikrofónu nesedí nikými ako Erik Jendrišek. Erik, vitaj.
Ďakujem za pozvanie a teším sa.
Podcast Spoza piva vám prinášame v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk.
Ako si, akom si aktuálne rozpoložení? Viem, že aktuálne ste teda v fáze sezóny, ale aktuálne si po tréningu, alebo aký máte aktuálne program v týždni?
Prišiel som vlastne z tréningu, mali sme nejakú regeneráciu po tréningu v strede týždňa, takže dostal som sa domov, pripravujeme sa na ďalší zápas so Zlatými Moravcami v sobotu, takže normálny bežný mikrocyklus týždenný futbalový a už som ich zažil dosť, takže v podstate nič nové pre mňa.
A pre našich poslucháčov vlastne povieme to, že aktuálne si v Liptovskom Mikuláši a môžem povedať aj to, že tá sezóna pre Mikuláš nevychádza úplne asi podľa predstav, keďže v tej teraz ste nadstavbovej časti v skupine o udržanie a aktuálne na poslednej priečke, ale zasa no, proste sú ešte v boji nejaké tie body, konkrétne 21, ak sa nemýlim, čiže nie je nič stratené, ale ako to možno vnímaš ty, tá nálada v klube a tak ďalej?
No, na danú situáciu samozrejme tá nálada není najlepšia. Sme poslední, nedarí sa nám tak, ako by sme chceli, ale treba povedať a byť úprimný, vieme, že Liptovský Mikuláš není Slovan Bratislava a vedeli sme o tom, že tá druhá sezóna bude veľmi náročná z pohľadu toho, že tá nováčikovská možno je o troška ľahšia s tou eufóriou a tým všetkým okolo a neteší nás tá pozícia, ale niekde sa tých faktorov zbehlo viacej a dostali sme sa do takej situácie a bojujeme s tým každý deň, aby sme aspoň troška napravili tú náladu možno v meste, možno si zlepšili troška reputáciu v tej lige, lebo není to ľahké každý týždeň ísť so sklonenou hlavou po zápase, ale aj to je niekedy šport. Už som zažil dve také sezóny, musím povedať, v kariére a možno aj preto to troška vnímam inakšie, že už som si tým prešiel a snažím sa skôr myslieť zo dňa na deň a tešiť sa, dajme tomu, aj z každého tréningu a tak ďalej, lebo je to fakt psychicky náročné.
A vy vlastne svoje domáce zápasy hráte v Poprade však? Že možno, že aj toto nejak tam mohlo zapôsobiť na to, že na tie výkony, lebo akože jasné, že nie je to nejak extrémne ďaleko, ale zasa, že keď musíš aj na domáce zápasy cestného mesta, tak asi to nie je úplne ideálne.
Ako som povedal, no je to viac faktorov, ktoré sa zbehli v túto sezónu dokopy, bola tam havária autobusu, určite tie domáce zápasy, keby sa hrali v Liptovskom Mikuláši, tak tam máme oveľa väčšiu podporu, či tých domácich fanúšikov a tak ďalej, kdežto v tom Poprade chodí 130 ľudí, čo je dajme pred x rokmi sme si robili posmešky z Interu Bratislava, že tam chodí 300 ľudí a teraz to máme na polovici štadiónov vo Fortuna Lige, čo je dosť smutné, ale možno aj na tú dobu, čo sa všetko deje s tým covidom, vojnou, krízou a tak ďalej. Možno je to nejaké to vyústenie u nás, že to takto vyzerá na tých štadiónoch a není to len u nás, je to Trenčín, ktorý postavil nový štadión a je tam 200 ľudí, čiže preto vravím, keby sa hrala tá liga podľa mňa v Mikuláši, tak tých domácich fanúšikov si nájde na ten štadión cestu viacej a je to určite jedna z nevýhod.
Tak hovoril si o tých faktoroch, ktoré vlastne ovplyvňujú tú aktuálnu sezónu na základe takých mimo futbalových, ale ty vlastne však máš za sebou minimálne teda 15 sezón v seniorskom futbale. Vidíš možno niečo z tej futbalovej stránky, ktorá možno najviac na tom kvázi buď zlyhávate, alebo najviac vám možno chýba, lebo tak vieme, že slovenská liga vie byť aj vyrovnaná, takže ako možno ako sa na to pozeráš z tej futbalovej stránky?
Bolo tam veľa vyrovnaných zápasov v túto sezónu a tú jesennú časť sme mali fakt takú na hrane, že buď vyhráme, prehráme a tak ďalej. Alebo nedarilo sa nám tú misku váh nejak nakloniť v tých rozhodujúcich momentoch na našu stranu. Niekedy v tom zápase fakt viazla tá efektivita. V ďalšom zápase, ja neviem, možno sme to nezvládli takticky a tak ďalej. Nevravím, treba sa na to pozerať realisticky. Samozrejme nemáme káder ako Slovan, alebo ja neviem, Trnava a tak ďalej. Sme tu na podstate veľa chalanov pozbieraných z okolia, čím sa aj Mikuláš píšil, že je tu veľa chalanov z Liptova, z Oravy a tak ďalej. Takže určite možno, keby bola možnosť, možno aj vedenie by ten káder poskladalo pred sezónou inak a tak ďalej. Niektoré veci možno si nesadli charakterovo a tak ďalej. Dá sa polemizovať o veľa futbalových a nefutbalových veciach, ale ako vravím, som realista. Je situácia taká, aká je a snažím sa každý deň vysporiadať s tým, čo ma čaká, alebo proste čo mi prinesie ďalší zápas. Samozrejme, cez víkend prehráme a som naštvaný, dajme tomu, ale útorok mi začína nový mikrocyklus a snažím sa nastaviť tak, aby som bol lepší ako ten víkend predtým, alebo čo môžem zlepšiť a pozerať sa možno takýmto smerom na to, lebo samozrejme, že to ubíja byť v takej situácii a prehrávať. Možno aj to sebavedomie hráčov alebo tie danosti už potom nedokážeš dostať na tú úroveň, ako by si v normálnom živote alebo v normálnej situácii alebo v dobrej sezóne mal, tak ich nevyužívaš naplno, lebo si neveríš tak, ako by si si mal a tak ďalej. Takže vravím, no každý sa vysporiadáva sa s tým po svojom a ja len tak, čo môžem k tomu povedať, že ten klub alebo to mesto urobilo Mikuláši preto, dá sa povedať všetko. Išli sme do Turecka v zime na sústredenie, snažili sa proste vytvoriť tie podmienky také, aby sa tá záchrana podarila. O to viac možno, že hneď na jar sme hneď prvé kolo nešťastne prehrali s Trnavou 2-1, 2 minúty dokonca sme dostali gól z penalty a možno taký malý kročík nám chýbal k naštartovaniu dákej série, hej, že po psychickej stránke, keby si uhral remízu s Trnavou 1-1, tak mohlo sa to všetko úplne točiť nejak inak, takže ten futbal je v tom pekný a aj niekedy neférový, že taký krátky čas alebo pár minút rozhodne o úspechu a neúspechu.
A vlastne ty aktuálne teda pôsobíš na Slovensku, ale na Slovensku si aj v tej svojej seniorskej kariére začínal, konkrétne v Ružomberku, či je neďaleko. Ako si spomínaš na tie začiatky v seniorskom futbale, lebo mám to napísané, v sezóne 2005-2006 už si sa stal najlepším strelcom vo Fortuna Lige, teda za Ružomberok. A ako si na to spomínaš, možno, že ako sa líši tá naša slovenská liga teraz a takmer pred 20 rokmi, ako to bolo?
Myslím si, že z pohľadu infraštruktúry samozrejme sme sa posunuli ďalej. Tie štadióny, či v Trnave, Slovan, aj tie vynovené štadióny v Nitre a tak ďalej. Aj keď Nitra teraz nie je v lige, ale je ich tam viac. Zlaté Moravce a tak ďalej. Aj ten projekt proste tých štadiónov sa posunul a z tohto pohľadu určite sme urobili veľký krok vpred. Z druhej strany si myslím, že niekde tam tá kvalita možno bola troška väčšia z pohľadu toho, že bolo možno troška viac skúsenejších hráčov. Viem, že teraz na celom svete je to proste trend ísť tou mladou cestou a všetko, ale nie. Nie vždy sú proste tí hráči na to pripravení, veď ja som v mladom veku prišiel do ligy, kde hrali ostrieľaní borci a v podstate aj oni mi pomohli sa presadiť, ale mal som presne to, že som mal tých mentorov a tak ďalej a pomohli mi sa chytiť alebo urobiť tie prvé kroky v lige. A tu v niektorých kluboch už to je také, že u nás pomaly 22-ročný chalan už má byť mentor a to je ťažké. Čiže niekde tam potom troška možno trpí ten futbal na tej kvalite, ale ekonomicky sme, tá liga je na tom tak, že tí mladší hráči alebo proste hráči, ktorí začínajú, sú samozrejme lacnejší a finančne nenáročnejší, tak úplne rozumiem to tej ceste, ktorou sme sa vydali. A dúfam možno, že do budúcnosti proste nám to môže pomôcť tým, že tí hráči sa možno v mladšom veku ostrieľajú, alebo sa stanú, ako ja neviem, minulý rok som mal v Trenčine kapitána Kadáka, ktorý bol v reprezentácii do 21 rokov a v podstate bol líder, ťahuň mužstva. Dopomohlo mu to samozrejme aj k tomu prestupu. A možno toto je tá cesta, že vychováme pár takých lídrov mladých, ktorí nám môžu potom v budúcnosti robiť radosť. Takže je to diskutabilné, že čo je lepšie, ale myslím si, že vtedy to bolo troška náročnejšie sa presadiť ako mladý hráč, lebo teraz viackrát tí mladí to majú uľahčené tým, že sú možno nie tak finančne nároční. A ako som povedal, no tak po tej infraštruktúre sme sa posunuli o dva kroky vpred určite.
No vlastne, veď ty si tiež odchádzal do zahraničia v mladom veku, veď je to po tej sezóne, ktorú akurát sám spomínal, kde si sa stal kráľom strelcov. A ako si možno spomínaš ten prestup, lebo tak vieme, že ako to je dnes, že je veľa mediálnych špekulácií, Twitter a tak ďalej. Myslím, že neviem, či oprom, ak to v tej dobe takto fungovalo, keď bol rok 2006, že či boli nejaké takto akože médiami zmietané, okrem takých tých klasických tlačových, že ako si spomínaš, ako sa vtedy rodil prestup inak do Hanoveru, do veľkého nemeckého klubu?
Ja si spomínam vlastne, že prvý kontakt alebo prvý nejaký scouting prebehol, keď som hral za 21 vo Francúzsku. Myslím si, že som tam dal aj gól a už vtedy mi manažer Vengloš povedal, že tam som sa zapáčil Hanoveru. To bolo ešte pred tou sezónou, ako som sa stal kráľom strelcov, čiže nejaký rok už ma sledovali následne na to. A samozrejme tieto veci, ako ja vlastne som zisťoval, keď ja som bol kráľom strelcov, tak vtedy vznikol YouTube, takže moje góly nie sú ani na YouTube, ani nikde z tých sezón, lebo vlastne vtedy v tom roku bolo pridané prvé video v roku 2006, myslím, to bolo na YouTube, takže aj z tohto pohľadu možno ten šport sa niekde inde posunul, že v dnešnej dobe, ja neviem, dám 5 gólov a je to všade, hýri to, letí to, je to virál, rozpráva sa o tom a tak ďalej. V tej dobe fakt to bolo také, že si to musel vydobiť na tom ihrisku a boli proste noviny tlačené a hotovo. Neexistovalo nejaké, že niekto zdieľa tvoje videá na Facebookoch a tak ďalej a tak ďalej. Takže bolo to, samozrejme, ja som mal 19 rokov, bol som v šoku, že Bundesligový klub ma oslovil. V prvom momente som sa aj zlakol, nebudem klamať. Mal som frajerku, bol som zabývaný, mali sme super sezónu a teraz si príde zrazu, že mám ísť do Nemecka, nevedel som po nemecky, akurát som dokončil školu. Takže bolo to také, tie pocity boli troška aj zmiešané, že či ísť do toho, či neísť a tak ďalej, ale nakoniec sa kluby dohodli na ročnom hosťovaní, tak ako hráč som nemal v podstate na čom stratiť. Čiže išiel som na rok a išiel som tam s tým niečo sa naučiť, vidieť, skúsiť sa presadiť a pri najhoršom klub na tom zarobil a ja by som sa vrátil, čiže ja ako hráč som mohol na tom len získať.
Ja som si vypočul jeden iný podcast, ktorom si bol asi nejaké 2-2,5 roku dozadu a tamto chalan veľmi pekne povedal, že ty si prestupoval z Ružomberku do týmu, ktorý má dvojnásobne väčšiu kapacitu štadiónu, než je počet obyvateľov v Ružomberku. Čiže to akože musel byť riadny šok, že nie len možno z toho futbalového hľadiska a počtu návštevnosti na štadióne, ale aj z toho takého všetko okolo toho, čo sa dialo.
To nebudem ani rozprávať, tie začiatky, jak chlapec z Oravy prišiel do Nemecka, fakt nebola to sranda. Ja som vlastne ešte hral v Ružomberku Ligu majstrov, tie predkola. Hrali sme s Dugardenou, tých sme porazili, postúpilo sa, hneď po zápase ma naložili do auta a fakčil som na letisko a na ďalší deň som sa hlásil v Nemecku. Čiže žiadne ani rozlúčky, oslavy postupu, nič. Na druhý deň som proste prišiel a bol som hodený do vody. Videl som štadión taký, aký som do tej chvíle nikde nevidel a musel som plávať. Proste mal som nejaké základy angličtiny zo školy, tak som s tým bojoval, ako sa dalo. Našťastie tam bol Jiří Steiner, Čech, ktorý mi v tých začiatkoch pomohol. A aspoň nejaké tie základné veci mi prekladal, či už na tréningu a tak ďalej. Ale bolo to náročné obdobie, ten začiatok som tam išiel sám, potom keď prišla už priateľka za mnou, terajšia manželka, tak troška aspoň som mal nejakú takú oporu, že keď som sa vrátil z tréningu, mal som sa komu vyrozprávať, ale moje prvé mesiace to boli také pálky za telefón, čo som volal s kamarátmi a rodinou a so všetkými, že to boli 500 eurové účty a viacej, hej, že to bolo na tú dobu, ešte neexistovali takéto vymoženosti, že kamery a toto. Potom troška neskôr už vyšli tie kamery, že si to pripojil vlastne na notebook, tak som hneď utekal, že aké kamery existujú na notebook. Teraz keď si na to spomeniem, tak to by mi ani deti moje neverili, to ako sa mi stala situácia v Grécku, keď som si prenajal auto, čakal som na auto od klubu a prenajal som si auto, bola tam rodina a môj malý videl na otváraní okna tú kľúčku na zadnom, ako vzadu, jak sedel. On nevedel, čo to je, že čo to je. Proste úplne my sme v tom vyrástli, hej, normálna vec a človek by sa nad tým nepozastavil a už moje deti pozerali na tú kľúčku, že si má ako otvoriť okno, že čo to je proste. A tu teraz, keď ti poviem o tom, že neexistovali, ja neviem, Skype a WhatsAppy a ja neviem čo všetko, kamery a navigácie, potom keď vymysleli jen tie navigácie, nalepenie na okno, tak znova šprint hneď do obchodu, lebo ja už konečne v Nemecku sa nestratím. Takže ono to bolo to zaujímavé obdobie a hoci kedy si tak s manželkou, keď si na tie príhody tak spomíname, vravím, no ako sme to my v takom veku a takto dali, tak to je fakt, že neskutočné.
Ale verím, ja to ešte musím tak, jak obrovský fanúšik nemeckého futbalu a Bundesligy, že aké boli tie začiatky vlastne v dobe, lebo dnes presne je to proste Instagram, sociálne siete, kadejaké možnosti od klubov pre tých mladých hráčov a presne ako hovorí, že bol si vlastne hodený do vody, že ako boli možno tie futbalové začiatky pre teba, že nielen to, že ísť domov a báť sa o to, či sa nestratíš, ale že či to bol už vtedy taký gigantický skok, že tá Bundesliga bola úplne iná, alebo že ako to v tej chvíli vyzeralo, to ma zaujíma z pohľadu Bundesligistu.
Bolo to skok obrovský, samozrejme, aj keď ja som to nevnímal nejak tak, že by som sa nedokázal dať na tréningu gól alebo niekoho obísť alebo tak. Nebolo to zase také, že teraz som sa tam kopal po čele a všetci boli o 3 triedy lepší. Ale bolo to rýchlejšie, agresívnejšie, každý to tam bral smrteľne vážne. Ja neviem, ja som išiel za jeden mesiac, neviem či nie, 3 razy na rentgen, čo ma tam jeden Američan sepálil na tréningu. Proste to tam išlo na krv, lebo tam každý bojoval o fleka, pre nich to bolo živobytie. Obrovský rozdiel v prémiách, či hráš, bonusoch, či nehráš a tam to nebolo o nejakých veľkých kamarátstvách alebo niečom takom. Tam každý išiel, ja som vyšiel z Ružomberka, kde pomaly po tréningu všetci sme išli spolu na kávu, potom ďalší desiatí sme išli spolu na večeru a tak ďalej a prídeš do klubu, kde OK, zobral ma Steiner, niekde sa spolu najesť a tak, ale nebolo to také, že rodinkárstvo a poďme spolu, neviem čo robiť. Hej. Každý prišiel jak do práce, odmákal si, keď som videl 37-ročného Michala Tarnata, čo vyhral Ligu majstrov, klzať na tréningoch, tak som otváral oči a vravím, jak? 37-ročný, ja som bol zo Slovenska zvyknutý, že chlap, keď mal 28 rokov, už pomaly na tréningu len rozkazoval. Hej. A tam jazdili po zadkoch a ja, to bolo pomaly väčšie tempo, jak na zápase, lebo tam išlo fakt o život. Ale proste ja som prišiel, no name player, proste nikto ťa nepozná, nemáš vybudovaný nejaký kredit, ešte sa tam v tom období vymenil tréner, ten už vôbec nevedel, kto som, odkiaľ som prišiel, z akého zadku, keď to tak poviem. A bojoval som o holý život, každý tréning, aby si ma všimli, aby som možno ukázal, dostal priestor aspoň na pár minút. A v tej dobe ja som naskočil na pár zápasov, som mal 19 rokov, keď si to zoberiem spätne, tak možno sme boli dvaja v lige 19-roční, ktorí dostali na pár minút priestor. Potom prišli títo Götze a Royce a takto. A to s Royceom som ešte hrával druhú ligu proti sebe, keď som bol v Kaiserslautern, takže vrajím, to nebolo to tiež tej Bundeslige bežné, lebo však oni tam majú tú U23 do 23 rokov, to Bčko, a tam si 24-ročný vyšiel z tej 23 a brali ťa ako mladý talent. Čiže ja keď som tam prišiel v 19, tak ja som bol úplne pre nich proste úplne decko. Takže nebolo to jednoduché a fakt nebudem klamať, že boli tam miestami depresie a prečo som tu a mohol som ostať doma a nechať sa nosiť na rukách a veď som bol najlepší strelec a veď som vyhral všetko a teraz tu na pomaly podávaš lopty a ja neviem čo, ale vyformuje ťa to ako človeka, ako futbalistu a tak ďalej, prekusol si si ten kalich horkosti, dá sa povedať, ale bolo to znova na niečo dobré, lebo napríklad Tom Hanoveri cez tie tréningy a všetku tú moju robotu, sme tam mali asistenta trénera, ktorý následne išiel do Kaiserslauternu a robil športového riaditeľa a on ma zobral do Kaiserslauternu, takže keby to zabalím, tak tá kariéra mohla byť taká, že idem do Hanoveru, jak bumerang sa vrátim domov a vybavené. A hral by som ďalej na Slovensku a možno by v živote som nevidel to, čo som videl a hral na majstrovstvách sveta a tak ďalej. Takže ono to nikdy nevieš, kto sa pozerá, jak sa vraví.
To je presne ako čo si povedal, že nikdy nevieš, čo sa stane do budúcnosti. A ty si teda v Nemecku okrem Hanoveri hral ešte v štyroch tímoch. Tu už si spomenul aj, myslím, že Freiburg, spomenul si ten Kaiserslautern, oprav ma, ak to zle vyslovujem. A tam sa ti práve darilo najviac. Tam si dokonca vystrelal im postup do Bundesligy. A je to tým, na ktorý spomínaš tak v tom najlepšom, čo sa týka Bundesligy?
Myslím si, že áno. Tak bola to druhá liga. Samozrejme, že tá kvalita prvej a druhej je iná. Nikdy sa mi možno som nezanechal v tej prvej Bundeslige takú stopu ako v tej druhej. V tej druhej fakt som patril medzi rozdielových hráčov. Nikdy som nemal možno takú podporu trénerskú, alebo ja neviem, ako to nazvať, že by som dostal taký priestor tej v prvej lige, alebo trpezlivosť nejakú trénerovú, že tu máš čas a vyhraj sa, alebo tak. Ale ten Kaiserslautern mi ostal najviac pri srdci, lebo na úspešné obdobie sa najľahšie spomína, aj najlepšie. Ale stretol som tam ľudí, doteraz som s nimi v kontakte, Slovákov a tak ďalej. Proste som sa tam fakt že cítil jak doma. Ja keď som zavolal môjmu kamarátovi, ktorý tam má doteraz reštauráciu, že chcem brinzové halušky, tak som si išiel na brinzové halušky proste. A to nebola bežná vec, hej, že si v Nemecku ideš dať brinzové halušky a tak ďalej. Takže to boli také bonusy k tomu Kaiserslauternu, ktoré mi ostali. Dokonca teraz mi prišla pozvánka, že nás pozývajú vlastne ten ročník, čo sme dosiahli ten postup na exibičný zápas toto leto v júni. Takže pokúsim sa, ak mi nič do toho nevojde, nejaké pracovné, tak chcem tam ísť a možno si to zažiť znova a vidieť tých ľudí a všetko. Proste, lebo to je futbalové mesto, je to tam cítiť na každom kroku a preto asi aj tie spomienky sú najkrajšie, lebo to bolo aj úspešné obdobie.
No to bolo vlastne aj to úspešné obdobie vedlo k tomu, že si neskôr bol aj v Schalke súčasťou, tak o tom musíš proste porozprávať. Nielen akože aj divák, aj fanúšikom, ale nám hlavne dvom zo samom musíš vyrozprávať, aké to bolo byť v Schalke s takými hráčmi v šatni a vlastne a takej atmosfére futbalovej, lebo to je z môjho pohľadu niečo, čo môže byť akýkoľvek dobrý hráč a nemusí sa mu toto nikdy podariť, že bude súčasťou takéhoto kádru a takej atmosféry, takej futbolovej kultúry.
Káder bol fakt, keď si to teraz spätne pozerám, priam neuveriteľný. Aj z pohľadu toho, ako sa drží teraz Schalke, alebo ako je na tom Schalke teraz. Mena tam, keď si išiel kádrom, tak postupne sa všetci vyformovali, či to bol Matip, tam bol mladý hráč a teraz je hráč Liverpoolu a tak ďalej. Čiže aj z tých hráčov, čo v tom období boli nejaký bezvýznamný, sú teraz hviezdy a tak ďalej. A sám som išiel do toho na začiatku som si veril, dá sa povedať, lebo vedel som, že odchádza Kevin Kurány a tak ďalej, mal som dobré obdobie za sebou v Nemecku, podarilo sa mi tam, dá sa povedať, presadiť, urobiť si nejaký kredit a veril som si. Možno to troška naštrbilo to, že sa dostali sme sa priamo do Ligy majstrov a tým pádom sa uvoľnili tie peniaze nejaké na prestupy a tak ďalej, lebo hneď tam dostaneš nejaký balík peňazí za tú skupinu v Lige majstrov a tým pádom sa začalo nakupovať. Keď som si prvý raz čítal, že príde Raul, tak som sa usmieval, ja jasné, 16 rokov hrá v Reále Madrid a on príde do Schalke, nie ku mne. No a jedného dňa som vošiel do šatne a tam Raul a ja. A ja vravím, no ty vrde, tak asi nie, tak asi to nebola kačica. Tak začala sezóna, nezačala nejako super, zrazu bum, Huntelaar, ďalší do partie a už som vedel, že to bude mať samozrejme ja ťažké, alebo priam nemožné sa dostať alebo dostávať nejaký veľký herný čas. Myslím si, že dosť mi uškodilo aj to, že sa nám nedarilo v Bundeslige, v Lige majstrov síce sme išli super, ale v tej lige sa nám až tak nedarilo, čo znemožnilo nejakú rotáciu kádra a museli proste hrať stále hráči s tým väčším kreditom, ako som mal ja a myslím si, že v tej dobe, keby v tej lige sa nám darilo lepšie, tak by ten priestor aj môj herný bol väčší, ale určite to neľutujem, že som tam išiel. Možno troška ľutujem, že som mohol byť trpezlivejší a neísť hneď preč. Že som si možno mohol dať troška viac času, ale vnímal som to z tej stránky, že nehrávam, nedostávam priestor, nevidel som tam nejakú možnosť proti takým menám sa presadiť. A preto logicky som volil nejaký menší klub, kde by bola tá cesta jednoduchšia. A nakoniec sa to tak všetko, ako to vo futbale býva, otočilo, že ešte tí hráči, čo boli za mnou, nakoniec tam začali hrávať, lebo sa zranil Huntelaar, zranil sa ten, zmenil sa tréner a tak ďalej, ako to vo futbale býva, ale a vrajím, to si troška možno vyčítam z pohľadu tej Schalke, že som mohol troška zaťať zuby a možno vydržať a dať tomu troška viac času, ale mal som toľko rokov, čo som mal, bol som v reprezentácii a tak ďalej, chcel som hrávať, aby mi niekto nevykrikoval za pár rokov, že som tam chodil a nehrával som v klube a tak ďalej. Nie som ten typ, že by sa niekde tlačil, keď si to nezaslúži a preto som vtedy volil odchod. No.
No vlastne byť s takým Raulom v šatni, že možno, keď neviem, teda musíš povedať, či to možno nie je tak, že možno aj ten pol rok berieš za taký posun v kariére, alebo teda minimálne, či ťa to niečo naučilo mimo možno priamo futbalovej stránky, keď si vlastne pri takých hráčoch, ktorí vlastne toho toľko dokázali?
Ako si povedal, už len tá kultúra toho klubu a Liga majstrov a takéto mená, vidieť človeka, čo hral 16 rokov a bol kapitánom Reálu Madrid, každý deň s ním trénuješ, hráš, rozprávaš sa a fakt to bol človek, čo sa robil, že je ti rovný, proste nerobil nič nejaké špeciálne, že on je niečo viac alebo nie a fakt, že super človek, ja by som nedal na neho dopustiť, lebo bol, alebo sa správal sebe rovný ku každému jednému, poradil toto, porozprával, či aj príhody z Reálu Madrid a tak ďalej, takže ja neviem, po nejakej Lige majstrov sme tam sedeli na pive a dali sme si po pive a on mi tam rozprával, že koľko ich vypije za jeden večer McManaman a takéto príhody a to ti už nikto nezobere, proste už ako tak sa už potočila tá kariéra moja, či to niekto bude brať za úspešnú alebo neúspešnú, alebo samozrejme aj ja si veľa vecí vraciam späť, ako mohlo byť alebo nemohlo, ale byť s týmito hráčmi, má tú možnosť, samozrejme, že ťa to posunie. Keď nie možno futbalovo až tak, keďže som nedostával tú zápasu až takú v nejakých veľkých dávkach, tak po tých skúsenostiach, čo vidíš, či to správanie, či ako pristupujú k tréningu a veľa ďalších vecí, ako regenerujú a tak ďalej. Takže vo veľa veciach ti to zmení možno pohľad na život alebo na tú kariéru. A nebudem klamať, že potom mi to možno v niektorých fázach kariéry pomohlo.
Minimálne za seba môžem povedať to, že úplne chápem to, že si bol ešte stále mladý hráč, tak si sa nechcel uspokojiť s tým, že proste budeš si len na lavičke a hľadal si ďalšiu výzvu. Podľa mňa to je len obdivuhodné, že naozaj si to videl takto a si sa chcel posunúť ďalej, aj keď tam bolo pravdepodobne jedno z najlepších zázemí futbalových, aké môže vôbec hráč v Bundeslige získať. No a ty si potom vlastne zvolil v 2014 návrat naspäť na Slovensko a tam to bolo nejak veľmi krátko, si hral v Trnave, veľmi krátko si tam nastupoval a potom si vlastne odišiel naspäť do Poľska. Ako to bolo s tým, teda naspäť do Poľska, odišiel si do Poľska. Ako to bolo s tým prestupovým obdobím teda prechodným obdobím na Slovensku, že neviem, čakal si na niečo zaujímavejšie, alebo Trnava ti ponúkla nejaký dobrý deal, alebo kvôli čomu vlastne si urobil taký ten medzi prechod, že opäť si išiel na Slovensko?
Popravde som čakal na zahraničie, aj som mal na stole nejaké ponuky, mal som ísť do Darmstadtu, druhej Bundesligy a tak ďalej. Vlastne ja som mal trojročnú zmluvu podpísanú s Cottbusom a vypadli sme z ligy. Zažil som podobnú sezónu ako teraz v Mikuláši. Dokonca sme mali káder, ktorý sa pasoval na postup do Bundesligy a vyhoreli sme úplne ako tím. A prehrávali sme každý víkend a bolo to ťažké obdobie, podobné ako teraz. Preto vravím, že už som si to zažil. A vlastne tým pádom, že sme vypadli, tá moja trojročná zmluva sa zrušila. Z trojročnej vlastne ostal rok, ktorý som tam strávil a zrazu som bol voľný hráč. Oslovil ma Darmstadt, dokonca som tam letiel, som sedel s trénerom a tak ďalej. Ale nebolo to takéto Nemecko, ako ty vravíš, na to zázemie, na čo som bol zvyknutý. Bol som v kluboch, kde boli tie štadióny vybudované jedno s druhým. A ten Darmstadt som tam prišiel, snažili sa to prerobiť, aby to vyhovovalo tej druhej Bundeslige. Oni práve postúpili z tretej do druhej. No a bolo to také troška lepšie pasienky, tak si vrajem, to prčiť vrajem, není to tak úplne ono, na čo som ja v Nemecku bol zvyknutý. A vrajem, počkám ešte, však počkám, vrajem, neplaš sa, však prestupové až do augusta, alebo dokedy, kľud. Potom tam boli nejaké také ponuky, skôr z takej exotiky, hej, pre mňa, lebo som sa držal tu na v tých západných krajinách. Čo som neprijal, predtým ma už oslovil Slovan Bratislava, tam som nešiel, lebo som čakal na to zahraničie, pripravoval som sa s Ružomberkom. Potom už sa blížil august, Ružomberok vlastne, vtedy bol tréner Šimčo, Ružomberku mi povedal, že Ružomberok teda, že pre nich som aktuálne pri dráhy a tak ďalej, že majiteľ akože by nešiel do toho, takže asi tak. No a v tom asi týždeň neskôr ma kontaktovala Trnava, ktorá hrala tie predkola Európskej ligy a boli v poslednom predkole s FC Zürich, aby sa dostali do skupiny. Takže ja som sa z pragmatického hľadiska pozeral na to tak, že keď by sa podarila tá skupina a ja podpíšem, dajme tomu, polročnú zmluvu a odohrám pár zápasov v Európe, zasa to môže tú kariéru posunúť zase možno niekde inde, na nejaký lepší angažmán, hej, že sa posuniem. A samozrejme, nechcel som vyčkávať do poslednej chvíle, augustovej, 31. august, že teraz či sa dačo nájde. Takže som sa s Trnavou dohodol, čo bolo v môj neprospech, samozrejme nezvládli sme to, nepostúpili sme sa v FC Zürich a musel som sa nastaviť zrazu z bundesligových trávnikov na tie slovenské, že si prišiel do Košíc, do Čermela alebo do Podbrezovej. Nechcem nikoho urážať, ale akože bol to skok. Či už fanúšikovský, infraštruktúra a tak ďalej, ako bol to šok. Taký proste to by bolo pre každého. Teraz ešte mne sa zo začiatku nedarilo. Nehral som dobre. Však aj teraz Juro Kucka to niekde spomínal, že ten začiatok proste je ťažký. Každý od teba očakáva, ty od seba očakávaš. Tiež som si myslel, že prídem tu na teraz z Nemecka, idem búchať každý zápas 3 góly, ne? Teraz prišiel prvý zápas, druhý zápas, tretí zápas, nič. Štvrtý zápas, nič. A tá tvoja psychika proste začne pracovať, jo, a nevieš, čo máš robiť. Hej, nevychádza to podľa plánu, neurobil si tú Európu, teraz ani v tej slovenskej lige nedávaš góly a vravíš si, čo je. Niečo je zlé, vieš. Nakoniec, chvála Bohu, sa mi podarilo nejak nakopnúť, dal som 5 gólov, myslím, 4 v pohári, čiže to nebolo za toho pol roka až také zlé. No a diskutoval som, alebo Trnava mala záujem o to, aby som ostal aj naďalej v Trnave, ale prišla mi ponuka vlastne z Krakova a predsa nejak v tom zahraničí sa cítim lepšie, alebo možno není taký ten tlak na mňa tak vyvíjaný, alebo ja ho tak necítim ako u nás doma, tak som volil proste tú cestu, že je to blízko Ružomberka, mal som to 2 hodiny, čiže som bol s rodinou, mal som už dieťa, vyhovovalo mi to aj po tejto stránke, v podstate diaľkovo to bolo tak blízko ako Trnava, takže som zvolil Poľsko a tiež to akože hodnotím ako také dobré pôsobisko.
Ja sa ešte na chvíľku vrátim na tvoju po Slovensku, lebo vlastne včera som sa rozprával s jedným dobrým známym, ktorým som povedal, že vlastne dnes budeš hosťom v našom podcaste, on je obrovský fanúšik Trnavy celoživotný. A on mi hovorí, že spomeniem mu, či si pamätá na to, že dostal dres bez jedného písmenka, keď hral v Trnave prvý zápas.
Áno, spomínam si a neuveríš, dokonca ho mám doma. Nejakou takou obklukou sa normálne ku mne dostal znova. Bolo to nejak cez nejakých ľudí, mala byť nejaká dražba alebo aukcia nejak pre nejaké choré dieťa. A nejakou takouto obklukou, že ja som potom poslal môj trnavský a mne potom niekto nejak mal poslať iný a normálne mám ho doma. Zabudli mi tam jedno písmenko, prišli pred zápasom, to bol ten prvý zápas s Curychom. To bol môj prvý zápas za Trnavu a hrali sme doma, v Zlatých Moravciach sa hral, lebo v Trnave sa vtedy budoval štadión. To ma napríklad tiež mrzí v tej Trnave, že som nezažil ten štadión a takú tú pravú Trnavu a to mi je troška ľúto, že som vlastne zažil to obdobie stávania štadióna a v tých Zlatých Moravciach sa išiel hrať ten zápas a prišiel tak vedúci za mňa mužstva, nie? A mi vraví, Erik, vieš čo, stala sa taká malá chybička, že pokazili ti meno na adrese, nie? A ja vieš, taký s úsmevom ešte, však mám druhý, nie? Ja som myslel, že sa proste ten borec len zle pomýlil, hej? No ale on si fakt myslel, že sa tak volám a on mi tam zabudol dať D do toho priezviska, že napísal Jendrik, ani už to neviem vysloviť. No a ja taký spokojný vrajem, však dobre, mám druhý, nie, však dobre, tak budem hrať v jednom obi dva polčasy, lebo sme mali ako na prvý polčas, jeden na druhý, no tak som si to nebral nejak. A potom prídem a to priezvisko proste bolo na obi dvoch zle, no. A niekto to zaznamenal v televízii, tak bol, hneď to vyletelo do internetu, že ani meno mi nevedeli napísať, tak no, bola z toho troška taká príhoda a preto je to dobré, že nakoniec ten raritný dres mám ešte aj doma. No,
no vidíš, aký to je rozdiel, keď si odchádzal zo Slovenska, tak ešte neboli žiadne tieto médiá. Keď si prišiel naspäť, tak rovno bolo tvoje meno v rámci tejto spojitosti v médiách, že to je komédia.
No ale si vlastne povedal to, že z tej Trnavy si prestúpil do Krakovie Krakov. My sme sa len teraz cez víkend vrátili práve z tripu do Krakova, kde sme boli za Mišom Sipľakom aj na domáci zápas. No a v tej Krakovi ti to celkom sypalo, nie? No tak som videl aj na tvojom Instagrame, že si od nich dostal taký pamätný dres. Čiže aj tie kontakty, respektíve tie vzťahy s Krakovou sú tam ešte asi pomerne fajn.
Je to fajn, aj z pohľadu toho, že sa tam vrátil ten tréner, ktorý vlastne mňa trénoval. Trénuje tam znova teraz. Myslím si, že aj vďaka nemu vznikla tá iniciatíva, že mi podarovali taký dres. Vlastne s číslom 91, tých 91 mám odohratých zápasov za Krakoviu. Ten začiatok bol veľmi dobrý, až tá posledná sezóna nám nejak nevyšla ani mne osobne, aj keď som troška doplatil na to, že priviezli alebo kúpili Krištofa Piontka, ktorý potom následne išiel do Talianska a tak ďalej, čiže v rámci klubu neurobili žiadnu chybu, lebo doniesli mladého Poliaka, dali ho hrať, dával góly, predali ho, speňažili a tak ďalej. Nakoniec bol aj AC Milano a tak ďalej, takže ale ja som na to potom začal trpieť, že som začal hrať na ľavom krídle a nie na hrote a tým pádom tie moje štatistiky úplne padli na minimum a celkovo keď si pozriem prierez tou mojou kariérou, tak ti presne ukážem, v ktorom klube som hral na krídle a v ktorom som hral na hrote, čiže tam to je pekne celú kariéru vidno, že keď pravidelne nastupujem na tom hrote, tak nejaké tie štatistiky svoje si udržím a vlastne tú poslednú polsezónu v Krakove som, alebo tú sezónu poslednú som na tom troška trpel, ale fakt, že s tým klubom aj s trénerom som mal vždy na štandardné vzťahy a aj teraz ma pozývali na nejaký zápas, že mám prísť a tak ďalej. Čiže som rád, že ma tak vnímajú. Vždy ma to teší, keď, a hlavne keď docenujú ťa za hranicou, keď ti dajú tí fanúškovia proste najavo, že si tam pre nich niečo spravil a pritom nie si ani domáci a vedia oceniť, lebo viem, ako to chodí, keď niekde ideš a si iba žoldák a si tu iba pre peniaze a tak ďalej, proste tak to chodí. A keď potom niekto docení alebo dá najavo to, že si pre nich odvedol fakt dobrú robotu, tak to je to, čo na tom športe alebo na tom futbale ma teší a to ťa zahreje na duši. Nie tie peniaze ani to, nič iné. Samozrejme, že tie peniaze robíš to, je to tvoja práca, to dostaneš zaplatené, ale takéto veci sú taký ten bonus toho futbalového života, ktoré sa nedajú kúpiť. Hej.
A mne ešte nedá určite nespomenúť ďalšiu etapu tvojej futbalovej kariéry, ktorú je Grécko, pretože pár minút dozadu si nám povedal, že už skôr v kariére si dostával nejaké ponuky z exotiky a potom prišla ponuka z Grécka, čo teda aspoň pre mňa osobne je taká menšia exotika, že prečo Grécko? Taká jednoduchá otázka, ale prečo Grécko?
No ja po tej, úprimne ti poviem, po tej poslednej sezóne v Krakove sa mi nejak mega, mega ponuky nehrnuli. Samozrejme, že niečo bolo z Polska a tak ďalej, ale zavolal mi Joško Kožlej a oslovil ma s ponukou do Grécka. Bolo to na ostrov Korfu. Ja som potom skontaktoval sa s Palom Farkašom, ktorý hrával v Grécku, s Robom Makom a tak ďalej. Popýtal som sa na ten klub a nebolo to akože žiadna sláva nejaká v danom momente. Nebol to nejaký taký, že úplne profesionálny klub, dobre poukladaný a tak ďalej. A v tom sa mi ozval jeden manažér a vraví mi, že vieš čo, nie. Paolo Farkáš bol vtedy v Larise a vraví mi Paolo, tak ale tak po dolari si, nie? Ale vieš čo, vieš, tu neplatia až tak pravidelne, sú tu nejaké problémy s peniazmi a tak ďalej. Vravím, vieš čo, Paolo, tak to nie, vravím, to ja nejdem do takéhoto, vravím, budem sa tam nervačiť jedno s druhým, vravím, nie, ja som zvyknutý proste z Nemecka, takto, keď to má byť vtedy, je to vtedy, tak som proste vyrástol na takej báze a nechcem to nejako meniť. A v tom mi zavolal jeden manažer a on vraví, že to ja som ťa ponúkol do tej Larisy a ja vravím, ale ja nechcem ísť do Larisy vôbec, vravím, tam majú problémy nejaké a vravím, ja nechcem byť toho súčasťou. No a potom prišiel s tým, že Xanti má záujem. Na Xanti samozrejme som poznal, bol tam Zdeno Štrba, predtým tam bol Janočko, na naše pomery akože klub taký známejší. A znova som sa pýtal Roba Maka a tak ďalej, povedali mi, že dobre, profesionálny klub, že s ničím není tam nejaký problém, že mesto je malé síce, ale že klub je OK. Tak vrajím si, tak čo teraz, tak budem vymýšľať znova, hej, čaká do nejakého augusta, toto, hento. A oni vravia, dobre, zajtra sadaj na lietadlo, už máš letenku kúpenú, ideme na to. Tak boli rýchli, boli rozhodní, jedno s druhým, vrajím, tak Prajem, už mám na to roky, mal som okolo 30, prajem, už mám na to roky, prečo nie? Prajem, ja teplo mám rád, jedno s druhým, prajem, už si aj zaslúžim troška slnka, prajem, tak idem na to. A bol som prekvapený veľmi, lebo predstavol som si Grécko, futbal, vieš, prídeš tam, troška si popickáme, pohráme troška fotbalek a idem si na pláž, ale fakt, že sa tam pracovalo veľmi dobre. Tie tréningy boli fakt, že ťažké. Pamätám si, že pomaly po každom tréningu som išiel si hneď domov ľahnuť. Som si dával tú grécku siestu s nimi asi. Ale vôbec neľutujem, ako vôbec. Ja keby som mohol, keby som fakt, že nemal deti, že mi syn nezačne chodiť do školy, tak ešte možno teraz sedím v Grécku, lebo fakt, že ten život tam je úplne niekde inde. Či už viac toho slnka, samozrejme s tým, či prichádza dobrá nálada, máš pár dobrých zápasov, hej, neviem, nehral som v tých najväčších kluboch, ale bol tam moment, keď vlastne po tej prvej sezóne som bol v top 5 najlepších hráčov ligy vyhlásený a schylovalo sa k prestupu do PAOKu. Škoda, že možno vtedy neklaplo, ale doteraz spomínam veľmi dobre na Grécko, musím povedať.
No veď Grécko je určite zaujímavá futbalová destinácia a mňa zaujíma najmä to, že ako s Gréckom je veľakrát proste žiaľ Bohu spájane aj také tie kadejaké finančné či už nezrovnalosti alebo nejaké také proste naťahovačky, na ktoré nie sú zvyknutí akože ľudia, čo týka futbalu v západnej Európe, tak či si ty spomenieš na niečo také, čo tak ťa najviac sa ťa dotklo, alebo či tak utkvelo v pamäti, čo sa týka presne takých tých vecí, spovieš, no tak to by sa mi v Nemecku živote nestalo napríklad.
To je veľa vecí, ktoré by sa mi v Nemecku nestali, čo sa ti stane v Grécku, to je strašne veľa, ale ako som povedal, to Xanthi bolo poriadny profesionálny klub, v podstate až na nejaké maličké výnimky alebo výkyvy vždy pravidelne boli peniaze, alebo čo bolo dohodnuté, tak bolo. Samozrejme, že majú také tie veci, ja im vravím, že tečie mi, boiler sa mi pokazil v dome, hej, lebo tam máš napríklad, že v dome si prepínaš teplú zimnú. Keď sa chceš sprchovať, si musíš prepnúť, že si chceš vyhriať. Hej. Nebolo, že ide ti jak u nás, celý čas máš teplú, studenú, teplú, proste pohoda. Tam si to musel prepínať, zapýtať. Mne to nik nepovedal, nie? Tak ja celý čas nabombované sa to vyhrievalo a v jeden moment proste praskol nejaký ten termostát a začal ti mi tiec boiler, vieš. Ja pozerám, to je už taká škvrna tam niekde na jednom vecku, vrajem, čo to, zrazu už potopá pomaly o týždeň, hej, a ja teraz, ja neviem, prišiel som po tréningu 6 hodín večer, ja potopa v dome, tam vidíš pomaly rozbitý celý boiler a ja im volám, vrajem, že tečie mi v dome, potopa, neviem čo, a oni, dobre, vyriešime zajtra, vrajem, nie, jak zajtra, hej, že toto sú, oni sú v tom takí, že dobre, veď zajtra, vrajem, nie, veď to nejde, že zajtra, vrajem, teraz sa to stalo, teraz to musím proste vyriešiť, tak potom poslali nejakého borca, hej, on to odmontoval aspoň tak, aby to tam netieklo a prídem to zajtra dorobiť. Takže oni toto zajtra využívajú veľmi často. Možno skôr potom v tom volose boli také momenty, že, ale tiež to bolo spôsobené príchodom toho covidu a už potom tam boli také naťahovačky a toto dostaneš a toto nie, alebo je covid, lebo hento, vieš. Už sa to tam potom tak nabalovalo a vlastne ja som mal ešte pol roka zmluvu v tom volose a ukončili sme to skôr, lebo už to bolo také aj skrz toho covidu, samé karantény. Ja keď som letel po covide do Grécka, tak som v Bulharsku 18 hodín sedel na letisku v priestore, ja neviem, 5x5 metrov a nás tam asi 30 Grékov tam bolo so mnou a ešte jeden hráč Panathinaikosu a sme tam boli izolovaní ako najväčší covidiaci a neviem čo, teraz si prišiel do Grécka, tam ťa zase zavreli do karantény na nejaký hotel. Kým som sa dopravil do klubu, tak už ma pomaly týždeň hľadali a potom už aj kvôli týmto veciam som sa radšej poberal domov, lebo už to cestovanie bolo o toľko sťažené, že už sa mi to ani nevyplácalo a ja som bol zvyknutý každý mesiac lietať domov, za rodinou, lebo už som tam ostával sám, keď môj syn začal chodiť do školy a tým covidom to bolo absolútne znemožnené pre mňa a nebolo už potom iného východiska. No.
No a teda tak si teda tu aj povedal, že z toho Grécka sa potom poberal domov a teda išiel si do Nitry a presne na to sa aj chcem opýtať, že tá Nitra potom toho finančného hľadiska nedopadla úplne dobre a aktuálne my sme to aj preberali so Sebom Košom, ktorý tam tiež pôsobil, že proste ten klub padol do veľmi hlbokých vôd slovenského futbalu a čiže asi aj potom od toho sa odvíjal ten tvoj odchod z toho týmu, predpokladám, z ktorého si šiel ešte do Trenčína, no a následne ešte do Mikuláša, kde si teraz.
Ja v podstate už s Trenčínom som bol dohodnutý pred Nitrou. Už som deň predtým, ako som nastúpil v Nitre, už som bol v Trenčíne na štadióne. Rokoval som s nimi a v podstate následný deň som sa mal zapojiť už do tréningového procesu v Trenčíne. A v tom vlastne vedel som o tom, že tí Nemci tam prišli a stále ma bombardovali a tak ďalej. A potom niekde tak vyhral ten nejaký taký ten pocit nejakého takého toho, že toho človeka poznáš, že ti je blízky, že mu chceš aj pomôcť. Hej, teraz prišiel Nemec na Slovensko, ktorý tebe pomohol, keď ty si išiel do Nemecka, lebo on vlastne pomáhal pri mojich prestupoch do Nemecka, všetkých, skoro všetkých. A tak ďalej, mali nejakú predstavu, samozrejme, že možno nie všetky tie predstavy jeho boli úplne reálne, lebo viem, že je to človek, ktorý pozerá ružovými okuliármi a celý svet možno pre ňoho si myslí, že je dokonalý. No ale rozhodol som sa nakoniec v hodine 12, že teda nie, stopol som Trenčín, ospravedlnil som sa im, že vlastne rozhodol som sa možno troška viac s tým srdcom, že chcel som tomu človeku pomôcť na tom začiatku a vedel som, že idem do bahna alebo do ťažkej situácie, ale myslel som, že vlastne tou nemeckou pedantnosťou alebo tým nemeckým nejakou nemeckou disciplínou, že sa to tam bude dať zvládnuť alebo minimálne ustabilizovať ten klub, lebo oni boli pripravení aj na to, že môžu vypadnúť z ligy. Ja keď som sa s nimi bavil o nejakých budúcnosti a tak, oni boli pripravení na všetky scenáre, hej, že sa môže stať, že vypadneme a tak ďalej, ale že sú pripravení ísť do toho. Takže aj Trenčín, vlastne, keď prišiel Link, vypadli do druhej ligy a potom všetko ostatné je história. Potom vyhrali dvakrát titul. Takže ono niekedy možno ten jeden krok späť není na škodu. Možno by to v danej situácii vtedy tej Nitre pomohlo, no ale už potom, keď sa začali o mesiac na to riešiť zmluvy a zistil som vlastne, že tí Nemci to až tak nevlastnia, ako mi povedali, že to vlastnia, že to majú vlastne len v prenájme na 3 mesiace a že potom sa to bude riešiť, tak už som vedel, že bude asi nejaký problém a vlastne aj nastal a ako náhle sa Nemci pobrali alebo pobalili, tak už to išlo do záhuby. No. Tak ja nevravím teraz, že všetci tí ľudia, ktorí v danom momente boli v Nitre, tak oni sú viníci. Ale som človek, ktorý pomenúva veci tak, ako sú. Proste, keď nemám peniaze, mám prísť, povedať, viete čo, chalani, nemáme peniaze. Nie, že ty nemáš peniaze a potom prídeš a povieš, ja neviem, dostanete ja neviem, 50 000 eur za záchranu alebo 100 000, ja neviem, proste vzdušné zámky, vieš, to sú také výplody, že to ťa ešte viac nasere, ako ti to pomôže. Lebo keď máš tie peniaze, tak nám vyplať výplaty a potom sa môžeme baviť, kamarát. Vieš, že to už potom vrajím a potom už začali také problémy, že mne tí Nemci vyvolávali hráči, čo tam doniesli nemeckých, že ich idú z bytov vyhadzovať, potom mňa začali z bytu vyhadzovať, ale už potom bolo to také, že chudák dnes sa človek, ktorému jemu neplatili nájom za jeho byt, prišiel sa mi on ospravedlňovať, že ma ide vyhodiť z bytu. Ja vás chápem, proste, čo ja mám povedať človeku, čo čaká na nájom 4 mesiace, dajme tomu, čo ja mu mám povedať, že akože tí ľudia, mne to je akože tej Nitry strašne ľúto, že to takto dopadlo a fakt som išiel s tým že som chcel im pomôcť, hej, či už po tej futbalovej stránke, alebo možno aj skúsenosťami a všetkým. A také proste mesto, štadión a všetko jedno s druhým, a že to došlo až do takéhoto bodu. Je to smutné, no ale možno čo sa tam zbieralo 10 rokov, ty nezmeníš za 3 mesiace alebo 4. To je niekedy nereálne a vlastne tak to aj dopadlo. Takže preto následne sme rozviazali všetci zmluvy z viny klubu pre nevyplatené výplaty. Čiže potom to išlo všetko na súd a všetci súd vyhrali, peniaze nie sú, ale súdy máme vyhraté a išiel som do Trenčína teda.
Takže vlastne tým sme, dá sa povedať, mohli aj uzavrieť tak pekne do klubka celú tvoju klubovú kariéru a presuňme sa do niečoho, čo je inak strašne blízke, reprezentácia a tvoja cesta v nej. Ja nebudem, klamal by som, keby som povedal, že nie je tak mesiac, aby som si aspoň raz pozrel legendárne video tvojho gólu proti Česku. Viem ho na spameť, to video, musím sa priznať. Je to moment, ktorý je jeden z mojich najľúbenejších. Ja som mal v tej dobe 13 rokov, proste futbal pre mňa začínal byť nejaký životný fenomén a vlastne toto video je pre mňa jedno úplne, aj s mojim bratom, sme to stále to pozeráme a mňa zaujíma, že to je, povedz mi ty, ako si na to spomínaš ten zápas, lebo ma to veľmi zaujíma.
Tak je to životný gól, myslím si, že do konca môjho života to moje meno bude spájané s týmto gólom a na jednej strane som šťastný za to, ako blcha, že sa mi podarilo dať taký gól, na druhej strane si takedy poviem, že však som dal viac tých gólov v živote, že není tá moja kariéra len o tom jednom góle, ale fakt, že ten gól bol tak významný, že sa zapísal do histórie toho nášho národa a už mi to nikto tiež nezobere. Naštartoval nás možno na nejakú tú cestu do tej Afriky a my sme pár dní predtým dostali štvorku vo Wembley a nikto by asi na nás nevsádzal v ten moment, že my porazíme Čechov v Česku. Tréner prekopal zostavu, Weiss vymenil vlastne Seneckého za Muchu, zrazu tam vyťahol mňa s Miňom Stochom a tak ďalej. Proste boli tam také veci, ktoré možno neštandardne a vyšlo mu to. No, možno v tom je aj ten tréner Weiss silný, že urobí nejaké také veci, ktoré by sa možno niekto neodvážil a potom niekto to nazýva šťastím, niekto to môže nazývať proste kvalitou, hej. Že jemu to vychádza už dlhodobo a preto nevrajím, že je to šťastie, tak je to možno nejaké to vnútorné cítenie a tak ďalej. A ja do dneska si pamätám z toho dňa skoro všetko, hej. Ako sme odchádzali, bol som na izbe s Janom Ďuricom, išli sme na zápas, potom už pri tom prvom góle vlastne už som kričal s šestým, že mi mohol prihrať a on to nakoniec do točky dal gól. Chvala Bohu, lebo by bolo zle. Ale nie, no a potom ten moment, ktorý ja neviem, no, že Miro ma videl, že mňa to napadlo z krídla sa rozbehnúť stredom ihriska, že mi vyšla, že to vyšlo tak, že som ešte ho stihol podstreliť toho Čecha, však ja už som čakal, že prvá strela bude gól na 100%, lebo som mu dobre trafil po zemi v podstate, že sa tak dvojmetrový brankár zloží rýchlo, tak klobúk dolu, ale a potom po tom góle vlastne ja som sa tak radoval, že mne bolo navracanie. Ja normálne som prišiel na polku a kamera na mňa a ja som sa držal normálne za kolena, mne normálne sa chcelo vrácať, lebo som tak sa radoval, že až mi zle bolo. Takže to bolo neopísateľné emócie, to už teraz mám normálne, sa mi slzy tlačia do očí, keď si spomeniem na ten pocit, lebo už jasné, alebo v tom klubovom futbale, potom už niekde už dáš za klub 20. gól alebo 21., tak už to ako aj teraz niekedy, keď mi syn povie, a keď dáš gól, urob takú oslavu a toto, že už tú emóciu tak vieš kontrolovať, vieš, že už som dal tých pár gólov, samozrejme je to radosť, všetko, ale už tú emóciu kontroluješ, ale ten gól bol taký, že to bolo normálne adrenalín taký, ktorý sa ti stane možno párkrát v živote, že zažiješ niečo také.
No a to bol ten legendárny teda zápas a zásah proti Čechom. Potom prišiel ten tiež veľmi známy zasnežený zápas proti Poliakom. No a podaril sa postup do Juhoafrickej republiky 2010. Obrovský úspech, historicky prvýkrát postup na svetový šampionát. Čo si najviac, tak keď niekto povie, že 2010 svetový šampionát, nejaký taký jeden moment, ktorý by si vypichol, ktorý ti najviac utkve v pamäti, typujem, že to možno bude jeden konkrétny zápas, ale necháme sa prekvapiť.
Samozrejme, že to je Taliansko a ten pamätný zápas, ktorým sme vyradili majstrov sveta. Tiež sme hrali s nožom na krku a asi jeden z najlepších zápasov v histórii slovenského futbalu, podľa mňa.
No to je jednoznačne to, akože môžem iba súhlasiť.
Ja to len slabo predstavujem proste, že ako to prebiehalo, aké ja to mám ja spomienky a jasné, že Erik môže povedať, že aké to bolo vlastne pred slovenských hráčov, ktorí, jasné, že hral si už aj ty v Nemecku predtým a tak ďalej, ale že byť na takomto najväčšom pódiu svetového šampionátu proste musí byť niečo, čo že asi to nie je klišé, keď sa povie, že na to hráč asi nikdy nezabudne, však?
Nezabudne. Hlavne to bola aspoň pre mňa obrovská česť byť v tom týme. Keď si to stále teraz, stále sme jediní účastníci, takže ešte stále sme jedineční v niečom, tá naša partia. A z pohľadu tej Afriky, niekde som to možno už spomínal, troška možno tak spätne ma mrzí, že sme si to mohli viac užiť. No, že to tam bolo možno na tie naše slovenské pomery moc vypäté, či aj zo strany novinárov, zbytočný tlak a tak ďalej, aj po tom prvom zápase, že sme hrali 1-1 s Novým Zélandom. A tiež sme boli nováčik proste na tých majstrovstvách sveta, ale hneď vlna kritiky na Slovensku a s Novým Zélandom a toto. Myslím si, že my ako krajina sme tam mali ísť proste presne uvoľnenie, ukázať sa svetu, tu sme Slováci, pozerajte, takto vieme hrať futbal, neviem čo, žiaden stres, žiaden tlak, neviem čo. Rajem, potom tam bolo následne to, že po zápase s Talianmi sme sa nebavili so slovenskými novinármi, odignorovali sme slovenských novinárov v mixzóne, iba zahraničným médiám sme poskytovali rozhovory. Takže bolo to také vypäté proste a spätne, alebo už v tej chvíli si myslím, že to bolo zbytočné, lebo fakt ideš tam, ja neviem, raz v histórii, alebo ja neviem, koľko razy ešte sa nám podarí v histórii tam ísť, ale doteraz je to raz a ty tam ideš pomaly ešte do, že nesúperíme novinári s futbalistami, futbalisti s novinármi, novinári s trénermi, tréneri s divákmi a tak ďalej, hej, že také úplne tá atmosféra nebola taká, ako by som si to ja vedel predstaviť. Ale tie samotné majstrovstvá sveta, ako ideš na ten zápas, všade sa premiestňuješ, či tie hotely, aj v tej Afrike, prišiel si na hotel, tam zrazu cedulka, že pozor, tu to behajú opice, ja neviem, teraz si otvoril okno, tam pomaly slon, no, o 200 metrov behal, sa pásol, pozerám, vrajím, kurník, čo sa deje. Takže boli sme tam na tom safari pri tých levoch a fakt veľa takých vecí, čo nezažiješ tu a možno aj dobre, že to bolo v takej krajine, kde si videl niečo iné, hej, že keby to bolo niekde tu vo Francúzsku, no tak no, bol by si vo Francúzsku, ale tá Afrika bola niečím taká špecifická, iná a možno preto sa nám aj podarilo tam kvalifikovať, že to bolo niečo špeciálne, no.
No každopádne presne to, že tým je špeciálna tá krajina, je taká úplne že exotická, tak ešte asi o to krajšie sa spomína ten celý šampionát. A my tu vlastne, keď máme nejakého hostia, tak vždycky na záver celej epizódy dáme taký rýchly výber alebo takú rýchlu smrť, že pripravili sme si niekoľko dvojčiek, ktoré by sme ti chceli dať a ty by si z nich vybral to, čo preferuješ alebo čo sa ti viac páči. Čiže prvá dvojčka je buď gól z polovice ihriska alebo technický obstrel zblízka.
Gól z polovice ihriska.
Dobre. Ďalšie máme takú autičkárskú otázku. Audi alebo Mercedes?
Mám Audi, ale aj Mercedes som mal. No.
Dobre, čiže dáme tomu, že aktuálne to bude Audi. Benzema alebo Lewandowski?
Benzema som Real Madrid.
OK, dobre, tak to sa potom teším na posledný výber. Ale ešte tu máme halušky alebo pyrohy?
Halušky.
Dobre, a teraz ten avizovaný posledný výber. Je to Bayern alebo Liverpool?
Uf, tak nad týmito doma som nikdy nerozmýšľal. Dám Bayern, už bol v tom Nemecku, no. Ale nikdy som sa nezvažoval nad týmito dvoma mústvami, akože proti. Vždy sa každý pýta Barcelona, Real, ja neviem teraz, vieš, a nikdy som takú konštaláciu nezažil.
Ja som aktuálne veľmi šťastný, skočím ti do reči samo, lebo toto je, aby Erik vedel, to je vlastne pre každého hostia Bayern alebo Liverpool. Aktuálne si opäť preklonil misky váh na Bayern, čiže aha. Ja som aktuálne...
Vidím ten dres a zvažoval som...
Prepač, ale ja len poviem to, že rozhodnutia toho posledného. Ja som išiel s takou malou dušičkou, lebo som vedel, že samozrejme nemecký futbal tie je bližší, už len z toho kariérneho hľadiska, ale tak dúfal som trošku, že možno ten Liverpoolik tam zaváži, už len kvôli tomu Matipovi možno.
Áno, zvažoval som, akože nebola to taká jednoznačná odpoveď, lebo nie som nejaký ani mega veľký fanúšik Bayernu, skôr napríklad bol som v Schalke, ale keď hrá Bayern Dortmund, tak viac by som sa priklonil asi k Dortmundu. Ešte z tých detských čias, keď tam hral Koller a Rosický a tak ďalej, ale v Anglicku som skôr naklonený už dlhé roky Chelsea, takže aj keď nie, že som nejaký mega fanúšik, ale ešte tie časy, keď tam hral Gianfranco Zola a tie časy dávno, dávne, tak vtedy som akože taký bol fanúšik Chelsea, tak nechcem meniť tieto.
Ja ti ešte, Erik, musím povedať to, že ako, keďže náš podcast sa volá Spoza piva, tak my tu máme takú tradíciu, že stále si jeden z nás aspoň otvorí pivko a si ho vychutnáme popri debatke. Ja osobne som ten, ktorý drží tradíciu tohto pivárstva, ale pri tej debate, čo sme mali s tebou, som na to totálne zabudol. Čiže normálne tak som sa do toho nejak dostal, toľko, koľko si nám povedal zaujímavosti, že normálne neviem, či dneska zaspím.
Neboj sa, tak si dáme po pivku všetci traja a zaspíme jak babetka.
Presne, presne to bude, ale kým si sama možno otvorí pivo, ja aktuálne nemám, ale to je vedľajšieho, tak je, tá tvoja kariéra je proste obrovská, aj reprezentačná, aj klubová. 13 klubov, pokiaľ sa nemýlim, to je naozaj obrovské číslo a je to naozaj niečo veľké, ale je to presa len etapa, ktorá sa asi každou chvíľou pomaly končí. Ako jasné, že limity nie sú, veď máme hráčov, ktorí hrajú aj po 40-ke, tí ešte si hlboko pod. Ale či možno už vieš teraz, aká bude ďalšia etapa Erika Jendriška? Tak ja som si všimol, že máš na Instagrame nejakú futbolovú škôlku alebo niečo v tom zmysle, čo ja som obrovský fanúšik takýchto projektov, keď sa niečo venuje do mládeže a keď niekto môže odozdávať svoje skúsenosti. Čiže čo Erik Jendrišek a nejaká ďalšia etapa?
Úplne to nemám uzavreté ešte túto kapitolu, čo presne. Začal som sa troška venovať deťom, mám pripravené nejaké rôzne projekty, aj s nejakými, proste teraz zatiaľ sa venujem deťom v Ružomberku, individuálne tréningy a tak ďalej, detský tábor robíme v lete, ale chcem chodievať aj na také ako keby výjazdy, že pôjdem možno do Mikuláša sa ukázať, na Oravu, do Martina a tak ďalej. Že niečo v takom zmysle, aby to nebolo také, že zavreté, že dobre, že aby aj tie deti možno na Orave si mohli povedať, dobre, ja som trénoval s Jendriškom, alebo ja som trénoval s tým a s tým. Takže nejakom dokonca sa mi ozvali už Poliaci, že by mali záujem, že by som prišiel tam. Takže moji bratia majú obidvaja licenciu trénersku, takže preto vlastne není nejaký veľký problém to nejak tak zmanažovať, že keď sme traja, nejak si tak pomôcť, vypomôcť. A dúfam, no, samozrejme, ako každý futbalista by som bol najradšej, keď som ostal v nejakom tom okruhu futbalovom a zamýšľam sa nad tým, samozrejme, častejšie, ale nejaký ten úplne, že pravý smer, že už by som bol rozhodnutý, áno, chcem byť tréner, alebo áno, chcem byť... Úplne to trénerstvo na plné pecky ma až tak neláka. Keď pravdu poviem, nie, že by som nemal možno nejakú predstavu o trénerstve, ale viem, koľko času tréner strávi na štadióne a tak ďalej. Je to ešte o podstatne viacej ako hráč a neviem, či úplne by som chcel znova do toho ísť, aby som už ďalších 40 rokov ďalšie víkendy mal pokazené alebo naplnené, hej, že som ich nemohol využiť s rodinou. Ale uvidíme. No. čakám sám, že možno nejak sa mi tie karty tak nejak poskladajú sami, že mi to tak, zatiaľ mi to tak vychádzalo, že mi to tak plynule išlo, aj tá kariéra, však ja som ešte v 15 rokoch hral na Orave, na dedine a v 19 rokoch som bol v Bundeslige, čiže 4 roky z dediny Oravskej si bol v Bundeslige a to sa ma pýtali, že ako si urobil ten skok z dorastu ku mužom. Ja neviem, mne to prešlo tak rýchlo, alebo ono to tak prebehlo, že ja som prišiel, v 16 už som trénoval s Ačkom a v 17 už som naskakoval v lige a ani som sa neuvedomil a už som bol preč z tej ligy, hej, že nejak tak plynule a verím tomu alebo dúfam, že nejakým takým smerom sa to bude uberať ďalej, že niekto alebo bude môcť možno preukázať tie moje kvality, či futbalové, či tie skúsenosti, či jazykové, ovládam 5 rečí a tak ďalej, takže dá sa to rôznymi smermi využiť a uvidíme, ale rozhodnutý ešte nie som napevno alebo tak na 100%, že áno, toto idem teraz robiť, už viem, môžem začať zajtra. Nie som ešte, lebo stále, ako vravíš, niekde ešte v tom kútiku duše dúfam, že ešte si potiahnem tú futbalovú kariéru troška. Viem, že to už začína byť také hraničné, ale fyzicky som na tom stále dobre a cítim sa dobre a tak ďalej, chutí mi či trénovať, či hrať. Takže preto by som ešte chcel pokračovať akože vo futbale, ale človek mení, pán Boh mení, môže sa stať, že aj toto bude posledná sezóna moja vo Fortuna Lige a možno sa uberem od leta úplne iným smerom a nikto nevie, takže uvidíme čas a myslím si, že čoskoro ukážem. Za pár mesiacov viem, že ako to bude ďalej pokračovať, či ešte sa predĺží tá moja profesionálna kariéra, alebo sa budem uberať možno iným smerom.
No my každopádne budeme veriť, že sa ti tie tvoje karty, ktoré si spomínal, poskladajú úplne ideálne a tak, ako si predstavuješ a možno aj nepredstavuješ, ale aby tak to bolo, aby to bolo čo najlepšie. A možno keď si na budúce dáme repete nášho podcastu, keby si niekedy ešte v budúcnosti prijal pozvanie, tak nám už budeš vedieť presne povedať, že čo plánuješ a ako by to asi malo byť. Ale teraz v tomto momente, keď by som ti chcel ešte raz veľmi pekne poďakovať a za to, že si prijal naše pozvanie. Verím, že sme ti veľmi nerozbili ten tvoj proces a ten mikrocyklus, ktorý si spomínal. Ubrali sme ti hodinu 15 tvojej regenerácie, takže sorry. Ale bola to obrovský krásna debata, ktorú sme mali. Ja ti chcem poďakovať za všetko, čo si nám povedal. Ten tvoj prierez kariéry je inšpiratívny nielen pre nás, ale aj pre všetkých futbalistov mladých, ktorí sú na Slovensku. A verím, že si z toho každý zoberie proste to svoje.
Ďakujem aj ja veľmi krásne za pozvanie, bola mi čest sa toho zúčastniť a ako vravíš, no, keď aspoň niekto si niečo z toho zobere pozitívne, tak to sa poteším a možno niekedy na budúce.
Ďakujem ešte aj ja, Erik, bolo to super počuť všetko, to aj nemecké, aj grécké, aj poľské, vlastne všetko, čo si zažil. Je to veľká škola a určite sa má od teba veľa ľudí čo učiť a počuť tento príbeh, takže budeme držať palce, hlavne čo najmenej zranení a čo najviac gólov. A drž sa, ďakujeme ešte raz.
Samozrejme, na záverčne sme chýbať je náš pozdrav a dovidenia, do počutia a na zdravie.